En jy's ingeskakel op RSG en nou is dit tyd vir praat saam. Baie welkom. Ek is Lynette Francis Puren en jy luister natuurlik vir ons op 100 tot 104 FM, so tussen daardie gleuwe. En jy luister ook moontlik op ons internetskakels www.rsg.co.za of op DSTV kanaal 813 en selfs daardie keuse van OpenView 615. Dankie dat jy onthou het om vanoggend by ons te bly. Volgens 'n verslag van die Wêreldekonomiese Forum gaan ongelykhede wat reeds 'n uitdaging was in sekere lande voor die koronaviruspandemie toeneem. Die WEF se globale risikoverslag vir 2022 toon dat ekonomiese en sosio-maatskaplike gevolge weens die pandemie gaan uitkring. 'N Afname in sosio-maatskaplike integrasie en inklusiwiteit bedreig sowat 31 lande, waaronder Suid-Afrika, Argentinië en Mexiko om net 3 te noem. Die verslag dui ook aan dat inentingsongelykhede sal voortduur. So met daardie agtergrond kyk ons veral vanmôre na die ekonomiese impak op die middelklas. En ons gesels met Lulu Kriegel. Sy is direkteur en ekonoom by PwC. Goeiemôre Lulu, dankie vir jou beskikbaarheid vanoggend.
Dankie Lynette en goeiemôre aan almal. Dit is lekker om by julle te wees weer.
En ons gesels ook met Dr. Thelma Lou. Sy is by die volhoubaarheidsafdeling by Unisa. Môre Dr. Lou, welkom.
Môre Lynette, baie dankie.
Dankie dat julle albei vanmôre beskikbaar was. As ons praat oor armes, rykes, middelklas, wat beteken en hoe lyk middelklas vanuit 'n ekonomiese oogpunt, Lulu, binne die Suid-Afrikaanse konteks?
Dit is nogal 'n kontroversiële punt en een wat mense nogal baie gedebatteer het. Maar om net die idee te gee, daar was 'n studie wat deur die Universiteit van Kaapstad gedoen is. Ek dink dit is 2 jaar terug, wat gewys het, as jy as persoon per capita in 'n omgewing van 7 tot 8000 rand per maand verdien, is jy in die boonste 10% van die ekonomie en van inkomste inkomste wat die mense gegenereer word in Suid-Afrika. So as jy kyk na huishoudingse inkomste en jy trek hier by 15.000 rand, dan is jy in die boonste 5 tot 10% van inkomste groepe. So ek dink dit gee vir ons 'n gedagte, want dieselfde studie het gaan kyk na wat is die gemiddelde uitgawe. So, dit was 2 jaar terug vir 'n huishouding in Suid-Afrika, as jy dan moet kyk na vervoer en skoolgeld en so aan. En dit was ook hier tussen 7 of 8000 rand. So net om die basiese goed te dek. So as jy jou basiese uitgawes kan dek in Suid-Afrika, is jy as wel amper sê ryk en nie meer middelklas nie. Maar kom ons gaan dan van die uitgangspunt uit en sê dit is mense wat daarom ten minste hulle basiese uitgawes kan dek. En as ons met mekaar eerlik moet wees, is daarom net 10 tot 15% van Suid-Afrikaners wat 2 jaar terug in daardie kategorie geval het.
Jy moet nou vir ons help om te verstaan, want as ons dit gebruik as 'n maatstaf, dan klink dit asof die gaping tussen dit en diegene wat dan nou as arm geklassifiseer is en 'n paar jaar gelede middelklas was, dit vergroot het, dat daardie middelklas eintlik verminder het. Want die rykes is veel hoër.
Nee, dit was 'n baie interessante en bekommerwekkende neiging wat ons internasionaal gesien het. En jy begin met die WEF se studie om dit aan te raak. En ons het by PwC ook, en dit het ons voor COVID-19 al gesien, gesien daar 'n paar neigings. En ek skiet net nou die Engelse afkorting daarvoor gebruik, maar dit is waarvoor dit staan is. Ons het onder dit 'n gap genoem om te kyk na die verskillende neigings wat wat die wêreldekonomie en nie net die ekonomie, die samelewing beïnvloed en besluitmakende en hoe mense kyk na dinge beïnvloed. En die eerste een, die A daarvan staan vir wat ons genoem het asymmetrie. En dit is nie 'n Suid-Afrikaanse, dit is 'n internasionale studie gewees. En die asymmetrie, die ongelykheid gaan daaroor dat die gaping tussen ryk en arm al sedert net na die Tweede Wêreldoorlog geleidelik begin groter word het. En as ons gaan kyk ook na wat gebeur het, dit was vir my baie interessant en weer eens kommerwekkend na wat, na die, wat met die belastingbetalers in Suid-Afrika gebeur het, dan vertel dit vir jou die story en ons inkomste, dat mense aansienlik swakker daartoe is na COVID-19 as voor COVID-19. Wat ons byvoorbeeld gesien het is, as jy kyk na die heel boonste kategorie wat statistiek is uit Afrika geklassificeer het, net wat rondom 1,5 miljoen rand is die belastbare inkomste. Van daardie kategorie redelik stabiel gebly. Dit is 'n klein bietjie kleiner, maar nie ooglopend nie. En dan die kategorie nie daarna ook redelik stabiel. Maar as jy begin afgaan en begin kyk hier na mense wat tussen 0 en 80.000 rand waar jy met 'n gestreefde belasting van 80.000 rand, die mense wat teruggeval het in daardie kategorie, het aansienlik meer geword. So die onderste kategorie het gegroei, die middelkategorie het gekrimp. En dit sê vir ons dat die sogenaamde middelklas in Suid-Afrika waaroor ons baie opgewonde geraak het, en nie net in Suid-Afrika nie, in Afrika het ons mekaar die story vertel, dat daardie middelklas is onder geweldig baie druk en het, as ons net na die belastingsyfers kyk, het definitief kleiner geword. En die ander ding ook is, wat ek gereeld van mense gesê het is, as ons byvoorbeeld met Europese maatskappye gepraat het, en so, want ek vir hulle sê, julle persepsie van wie die middelklas is, teenoor, weet, in Europa, teenoor wie die middelklas in Suid-Afrika is twee totaal verskillende goed. So hou dit iets in gedagte. Maar as een mens gaan kyk na daardie middelklas, ek dink die grootste probleem wat ons mee sit, is dat mense wat net in die sogenaamde middelklas begin inbeweeg het, het gewoonlik nie baie spaargeld nie basis om op terug te val nie. So as hulle in die situasie kom waar hulle werk verloor, soos wat ons gesien het, en ongelukkig die derde kwartaal se werkloosheidsyfers wys vir ons, die derde kwartaal verlede jaar, dis die jongste wat ons het, dat al die werk wat ons teruggewen het na COVID-19 het ons weer verloor. In die derde kwartaal, wys vir ons dat daardie middelklas in Suid-Afrika is in 'n baie moeilike posisie.
Ek gaan terugkeer na van daardie punte wat jy daar gemaak het. Ek het aantekeninge gemaak, Lulu, want ek wil opvolgvrae. Dr. Lou, hoe som jy dit op? Waar staan ons? Maar ook nie net op 'n ekonomiese punt nie, want Lulu het dit nou goed gedek, maar ek dink net die sielkunde daarachter waar jy vir jare so lank werk en jy dink hier breek ek nou deur om dan vinnig terug te val.
En ek het al gesê dat die gemiddelde middelklas persoon is 2 salarischecks weg van terugsak na die laer klas toe. En ek dink wat ons nou gesien het die afgelope 2 jaar tydens die COVID-pandemie, is dat daardie 2 salarischecks 'n werklikheid geword het vir soveel mense om 'n verskeidenheid redes. Eerstens omdat baie besighede salarisse gesny het bloot om te kan voortbestaan, en mense het besef dat hulle moes kies tussen 'n laer salarischeck en geen salarischeck nie. Maar die herstel van daardie salarischeck was ook baie stadig geweest, en ek dink Lulu het daarna verwys dat besighede, maak nou nie saak hoe sterk hulle was voor die pandemie nie, het werklik waar gesukkel as gevolg van die ekonomiese omstandighede om weer te herstel na die knou wat hulle gehad het. En ek dink dit is ook hoekom daar soveel stiekrag op hierdie stadium daaraan is, dat die staat op die pandemie en die staat van inperking moet ophef, sodat die ekonomie weer meer kan oopwees en besighede weer kan begin groei, want dit is werklik waar, en dit is al die klein en middelslag besighede wat hier die knyptang werklik waar voel. As ons om ons rond kyk, sal ons sien dat dit hierdie plaaslike besighede is wat die meeste gelei het die afgelope tyd, wat die meeste toegemaak het, dat dit eenvoudig nie kop oor water kan hou nie, want selfs van hulle kant af het hulle nie die vermoë en die finansiële stiekrag agter hulle om so lank te kan voortbestaan op 50% of selfs 60-70% van hulle inkomste nie. Weet, ons wil so graag mense aanmoedig om entrepreneurs te wees. Ons wil mense aanmoedig om hulle toekoms in hulle eie hande te neem en self hulle te voorsien. Maar dan moet daar 'n klimaat geskep word waarin dit moontlik is vir hierdie klein besighede om te bly, om staande te bly, en natuurlik ook te groei, sodat hulle dan weer addisionele mense in diens kan neem.
Ek wil vir ons luisteraars die geleentheid gee om vanmôre saam te gesels met Lulu Kriegel, direkteur en ekonoom by PwC en Dr. Thelma Lou. Sy is by die volhoubaarheidsafdeling by Unisa. Ons praat oor die ekonomiese impak op die middelklas, nie net met hierdie pandemie nie, maar wat veral in Suid-Afrika die afgelope paar jaar gebeur het. Daar die verslag van die Wêreldekonomiese Forum wat byvoorbeeld wys na Suid-Afrika, een van 31 lande waar veral maatskaplike integrasie, inklusiwiteit, hierdie kohesie onder druk kom. Waar staan jy vanoggend as jy luister na wat hulle sê? En waar bevind jy jouself? Luister, jy kan anoniem bly. Ons is nou nie hier om derms uit te reig oor hoe swaar dit werklik met almal gaan nie. Ek wil nie hê ons moet jou in 'n tranendal of depressie inpraat nie. Ons wil praat oor hoe en wat ons doen en waar ons staan. So praat gerus met ons telefoonlyn. Dis 011-714-8021. Die kode is 011. Jy kan ook 'n SMS stuur na ons SMS lyn. Dit is 45889. 45889. Dit kos jou R1.50. Daar is nie WhatsApps beskikbaar vanmôre nie. So ons gaan telefoonlyne toe en ek gaan jou SMS'e lees en dan kan jy ook met die res van die land gesels en met ons gaste. Daar's nog baie aspekte wat ons wil aanraak. Lulu, jy het net nou in jou vergelyking gesê dat as jy met oorseese ekonome gesels, dan wys jy vir hulle uit dat julle middelklas verskil grootliks van ons middelklas. Waarom word daar soveel klem en druk geplaas op die middelklas om as in ware die ekonomie aan die gang te hou?
Net as ons gaan as ons gaan kyk na die Suid-Afrikaanse ekonomie, is besteding deur verbruikers is 'n baie belangrike komponent van wat ons totale ekonomie aanvoer. So dit is so tussen 50% en 60% van ons ekonomiese aktiwiteit in die land kom van die verbruiker af. So dis uit die aard van die saak baie belangrik dat dit goed gaan met die verbruiker. En as ek nou terug gaan na daardie adapt wat ek vroeër verduidelik het, ek het asymmetrie oor gepraat. Die tweede een is disruption, en excuse, ek vra om verskoning vir my Engels, maar die adapt werk nie so lekker. So disruption, en wat ons daar oor gepraat het, is daardie verandering, mense wat meer klem lê op sosiale welstand en meer kyk na die ekonomie en so aan. Die volgende komponent daarvan is wat ons noem age, en ek dink dit beskryf ook ouderdom. Dit beskryf tot 'n groot mate wat hoekom daar so belangstelling in die sogenaamde middelklas in Suid-Afrika en dan ook baie pertinent in Afrika en in ander ontwikkelende lande is. Dis nie bloot getalle. So as ons daarin, en dit klink nou baie erg as ek dit verstaan, maar as ons daarin kan slaag om na die middelklas te groei, omdat ons soveel mense het wat waardeloos is, en as ons gaan kyk na Afrika wat onder die armoedelyn of sogenaamde broodlyn leef. As ons daarin kan slaag om hulle te beweeg na die sogenaamde middelklas, is dit 'n groot getal van mense wat 'n baie groot deel van die mark oopmaak. As jy in die kleinhandel, groothandel, wat ook al daardie sektore is, en mense wat vroeër nie hul produkte kon bekostig nie, maar wat dit nou kan doen. So dit is hoekom baie besighede gekyk het en nog steeds kyk en besonder belangstel in daardie ontwikkelende lande. As dit is, en ek sien definitief nie saam met alles wat hulle doen nie, maar kom ons vat China as 'n voorbeeld, en India. Daar is sulke groot getalle van mense wat in die middelklas in beweeg, dat dit 'n groot impak het byvoorbeeld op goed soos vleisverbruik, dat dit drasties toegeneem het. Die verkope van voertuie, mense wat vroeër nie voertuie kon bekostig nie. So dis as jy aan die besigheidskant is. As 'n regering uit die aard van die saak, beteken dit dan ook dat jou belastingbetalers gaan meer word. En jy gaan hopelik meer geld kry wat jy kan bestee. So dis goeie nuus van daardie kant ook. En as 'n mens gaan kyk, en dis 'n ding wat ons baie keer as ekonome vergeet, en ek dink daar is al hoe meer fokus daarop, en jy het net nou daaroor gepraat, daardie sosiale verhoudinge wat bestaan. en hoe 'n gebrek aan 'n groeiende middelklas en 'n gebrek aan 'n vermoë om jouself uit 'n posisie van armoede te kan kry. En jy dit gaan nie daaroor dat jy nou self 'n plan moet maak nie, maar dat die omstandighede daar moet wees en die moontlikheid daar moet wees vir jou om dit te kan doen. Dit is 'n uiters belangrike faktor. As ons dit nie reg kry nie, uit die aard van die saak raak mense ongeduldig, raak hulle moeilik. En ons het die resultate daarvan verlede jaar gesien hier in Julie maand. Ons het almal daarna gekyk en gedink daar is 'n klomp mense wat regtig kansse vat met die oproer wat ons gesien het en so aan. Maar dit is dis wat gebeur, daar's baie droë hout en daar's iets wat 'n vuur of 'n vlam veroorsaak het. Dis die rede hoekom sommer net kortliks daar's 'n klomp ander goed ook, maar hoekom die groei van die middelklas belangrik is vanuit 'n sosiale kohesie oogpunt, vanuit wat dit beteken uit 'n belasting oogpunt en ook wat dit beteken vir 'n mark en vir mense wat in die mark is. En net 'n laaste punt wat ek wil maak, en dit het weer eens, dit was sekerlik vir my die skokkendste van baie inligting en statistiek wat ons die laaste ruk gesien het, is dat dit 9 generasies op hierdie stadium sal vat vir 'n huishouding wat in die arm kant van die spektrum is om net aan gemiddelde inkomste in die land uit te kom. 9 generasies in Suid-Afrika, en dit is lande soos Brasilië en soos ook daar, jy het vroeër Argentinië genoem wat ook in 'n krisis is. So en dis die verskil as jy van kyk na byvoorbeeld Europa, waar dit miskien 1 of 2 generasies gaan vat.
Ek moet eers weer sug. Want ek
dink
nee, weet jy wat? Ek dink aan die implikasies van die wêreld wat ons skep.
Ja.
En dat ons word die hele tyd aangemoedig om te droom, né? Nee? En ons om ons beter te kwalifiseer en in ons opvoeding te belê, want dit gaan vir jou die sleutel wees om net 'n gleufie deur of die venster of die deur te kan oopmaak. Maar as ons praat van 9 generasies, ek dink Max Schuller het dit gesê, ons maak jong mense groot en daar is 'n groep hier in Suid-Afrika wat nooit sal weet wat dit vat om 'n werk te hê nie. Hulle sal nie weet nie, want daar sal net nie wees nie. Hulle ken nie daai pad wat gestap moet word nie, Dr. Thelma Lou.
Ja, absoluut. En ek dink dit is baie keer ook waar die verwagtings vandaan kom. Jy weet, ek het al 'n klein bietjie navorsing gedoen oor generasieteorie. En jy weet, jou millennials wil in 'n werk instap en hulle wil 'n verskil maak en hulle wil vinnig opbeweeg. En as daardie verwagting nie aan voldoen kan word nie, dan lei dit tot geweldige frustrasie. So as jy dan kyk, soos jy tereg ook sê, na die statistieke oor werkloosheid in Suid-Afrika en veral jou skoolverlaters, jou jonger groep tussen 19 en 27 jaar, waar die werkloosheidssyfer geweldig hoog is en daar geweldige vaardigheidstekorte is, dan is dit werklik baie kommerwekkend. Kyk verder na die statistiek wat vir jou sê dat die grootste groep belastingbetalers, 27% van is tussen die ouderdomme van 35 en 44 jaar oud. Nou, met ander woorde, onder hulle lê 'n geslag wat nie kan werk kry nie. Ons verwys baie keer na onsself as die toebroodjie generasie, omdat ons finansiëel na ons ouers en ons kinders moet kyk. Maar wat gaan daardie geslag wat nou tussen 35 en 44 lê, wat die geslag wat hulle opvolg, is 'n geslag wat nie kan werk kry nie, wat moedeloos is omdat hulle voel hulle het nie nut nie. Weet die sielkundige impak ook dan van hierdie mense wat al opgegee het om werk te soek, want hulle voel net hulle dit is nie eers vir hulle die moeite werd nie. So dit is vir ons as 'n land en as 'n gemeenskap steeds dit 'n ongelukkig 'n baie donker prentjie vir die toekoms, tensy daar ingrypings kom wat hierdie ding kan omkeer. Wat kan maak dat die ekonomie groei, want die enigste manier waarop die middelklas kan groei is as die ekonomie groei, want die middelklas word baie keer beskryf as die engine van enige ekonomie. Dit is die grootste groep mense in die ekonomie. Dit is die mense wat elke oggend opstaan en werk toe gaan, wat sorg dat alles aan die gang bly in die ekonomie, wat die besteders is, wat die geld het om kos te koop en om aan op vakansies te gaan, die toerisme sektor, daai tipe van goed. So, dit is so geweldig belangrik dat ons moet verseker dat die ekonomie groei, sodat ons nie net hierdie middelklas kan groei, maar dat ons hierdie verskriklike donker wolk wat oor ons hang as gevolg van hierdie hoë werkloosheidssyfers onder die jonger groepe, dat ons ietsie daadwerklik daaraan kan doen, sodat ons nie 'n geslag nou het tussen 35 en 44 wat oor 20 jaar jou afgetredenis is en dat hulle dan opgevolg word deur 'n generasie wat glad nie kan belasting betaal nie.
Want hulle het nie die werk.
Hulle het nie werk nie. Ons moet onthou dat die staat het nie geld nie. Die staat werk met ons geld, met ander mense se geld. En ek dink daai besef het al ingesink nie. Ons kyk so maklik na die staat om hulp. Maar waar kry die staat sy geld? Die staat kry sy geld van belastings. En as daai belastingbasis waarvan soos Lulu gesê het, jou middelklas die kern is, nie kan groei nie, dan het die staat ook 'n probleem. Want die staat kan nie net geld druk en om vir mense te gee nie. Hy moet daai geld inkry deur belastings ensovoorts. So dit is ontsettend belangrik dat daar gekyk word na ekonomiese groei. En nie soos wat ons reeds in die verlede gesien het, ekonomiese groei sonder werkskeping, want dit is ook 'n baie negatiewe situasie. Ons moet sorg dat daar positiewe ekonomiese groei is wat met werkskeping gepaard gaan, sodat mense hulle selfbeeld kan herwin omdat hulle voel hulle lewer 'n nuttige bydrae tot die samelewing en dan ook voel dat hulle 'n bydrae lewer tot hulle gemeenskappe en tot hulle gesinne. En ek dink daar kan ons die ding ook begin koppel aan goed soos gesinsgebaseerde geweld.
Ja.
As iemand nie nuttig voel in die samelewing nie, as iemand elke dag by die huis sit en jy weet, hy het geen vooruitsigte nie, daai tipe van goed lei baie keer tot gesinsgebaseerde geweld. So hierdie goed is so verweef met mekaar, dat ons kan nie net een probleem aanspreek nie, ons moet alle aspekte van die probleem aanspreek.
Lulu, ek weet nie of jy al dit onder oog gehad het nie, of jy daaroor kan praat nie, maar ek wonder nou terwyl Selma gesels of enigszins van die middelklas, wat die persentasie is van diegene wat die land verlaat het, om hulle heel elders te gaan soek, want hulle sien net nie vir hulself hier 'n toekoms nie. Het jy al gekyk daarna?
Net ek het, die probleem is, daar is 'n klomp verskillende bronne, en allemaal wat verskillende goed vertel, maar ek het in die einde van die verlede jaar ook gesprek gehad met iemand wat 'n indiepte studie rondom dit gedoen het, want dit is, die persoon is my dieselfde vraag gevra, toe sê ek van, sjoe, jy weet, daar is baie maatskappye wat sou verskiet wat hulle publiseer, daar is nie iets officieel van die regering, maar ek dink die belangrike ding wat hulle toe agtergekom het, is om presies dit wat jy gesê het, daar is talle Suid-Afrikaners, alle verskillende etniese rasgroepe wat ons sien in Suid-Afrika, alle verskillende geslagte en reg oor die spektrum van vaardighede wat land verlaat en iewers anders heen gaan. Dis nie net en ek stel dit nou so, maar ek dink daar's 'n persepsie by baie mense dat hoogs opgeleide wit persone die land verlaat. En dit is nie die geval nie. Dit is definitief nie meer die geval nie. As jy gaan kyk, dan daar baie jong mense van alle rasgroepe wat sê, maar ek gaan soek my hou iewers anders. En dit begin by enige iemand wat opleiding het, van 'n verpleegster, al die pad tot 'n ingenieur, tot 'n dokter. So dit is oor die spektrum besig om mense te verloor, wat kyk na ander geleenthede. En dit wat Selma gesê het, is een van die hoofredes. Die geweldige hoë werkloosheidssyfer wat daar is onder jong mense. Kyk, kom ons wees eerlik met mekaar. Opleiding is nog steeds die beste manier vir jou om uit hierdie situasie uit te kom. Maar dan is daar baie jong mense wat sê, wel, ek het nou die opleiding gekry, so ek sukkel om werk te kry. Want selfs onder gegradueerdes, dit is begin sien na die werkloosheidssyfer daar na 10% toe begin gaan. wat hoog is. En daar's 'n klompie redes daarvoor. Ek het ook so 'n bietjie gaan kyk na ons het vroeg gepraat van daai 9 generasies. Wat is die areas wat ons nie goed doen nie wat veroorsaak dat ons daar is? En opleiding, en onderwijs specifiek, en dan ook gezondheid is twee van die faktoren. So, baie mense sê wel, dan gaan ek maar buiteland toe, en as ek dan vir my mense hier moet sorg, dan kan ek dit tenminste doen. So, dit is 'n probleem. Precies hoe groot dit is, is 'n vraag, maar ek dink ons moet wegkom van daardie persepsie af, dat dit wit ouer persone is wat die land verlaat, dit is nie die geval nie, dit is allemaal, en vir alle tipe van werkgeleenthede.
Of dat hulle besteedbare inkomste het wat net daar lê en dan vat hulle dit maar om 'n vliegtuigkaartjie te koop. Mense verkoop letterlik hulle laaste besittings, sal liewer gaan werk in iemand se huis waar hulle dit hier sou doen nie, maar dit is net 'n uitkomkans. Dis waaroor dit gaan. Lenet, dis vrek moeilik om kop bo water te hou. Die geringste onvoorsiene uitgawes, soos 'n skoolramp of 'n stikkende motorband, dompel ons in die grootste finansiële krisisse. Dis werklik 'n oorlewingssny, 'n stryd, al sny jy tot op die been. Dis een van die luisteraars se SMS'e daarin. Praat saam, goeiemôre.
Goeiemôre, ek by RSG.
Ja, met wie praat ek nou?
Ek is ek wil anoniem bly vir die volgende rede. Ek is regsgeleerde wat in belasting spesialiseer en waaroor die vanoggend praat is 'n ding wat my al lank al bekommer en dit sluit aan by 'n artikel wat nie baie lank terug net deur Clem Sinter gepubliseer is en die groot probleme wat as gevolg daarvan gaan ontstaan binne die afsienbare toekoms.
Mm-hmm.
En
brei bietjie uit vir diegene wat dalk nie daardie artikel gelees het nie of
dit gaan alles nie oor raskleur of wat ook al nie, dit gaan net oor getalle. Die getalle, ek sien dit elke dag in my praktyk. Elke dag sien ek dat mense van ons ouderdom, en dit is die ouderdom wat hulle van praat, ouer wit mense of ouer blankes dan nou wat die land nie verlaat nie, maar hulle kinders volg nie op in die voetspore van die mense wat die besighede het in Suid-Afrika nie. Die ouers, die mense wat die besighede bedryf, die werkgewers is die grootste belasting betaal, dis die middelklas, dit is die ouens wat al die jare al 'n besigheid opgebou het. Hulle kinders volg nie op in die ouer in die voetspore van die ouers nie. En hulle is die mense wat die land verlaat, want hulle het nie werk nie. En dit word veroorsaak tot 'n baie verhele klomp aantal faktore. Een van die grootste faktore na my mening is die rol wat die vakbonde speel. Daar is direkte opdragte dat blanke kinders of en is ongelukkig so. Ek sien dit ook in my praktyk, die mense kry nie werk nie. Wat of die blanke kinders wat afstudeer op universiteit kry nie werk nie. En hulle het nie 'n keuse as om die pad te vat nie. Hulle sien wat met hulle ouers gebeur en hulle is nie bereid om dieselfde paadjie te loop nie. Die groot probleem is as gevolg van die soos wat Clem Sinter in sy artikel skryf, is die feit dat die swart mense wat nou ook wat nou opleiding kry, die jong mense van vandag. Kom ons vergeet van die kleur, ek wil praat nie oor kleur spesifiek nie. Dit gaan oor die kinders wat nou vandag matriek afskryf en ons praat van duisende, honderdduisende van matrieks wat nou klaargemaak het en hulle moet nou werk kry. Nou het hulle nie werk dadelik nie, nou gaan studeer hulle so en nou is hulle klaargestudeer, nou kry hulle steeds nie werk nie. Die probleem is dis die ek dit hang vat weer die hand vir die ekonomie. Waarom begin die staat nie kyk na die rol van vakbonde en vergeet van die voorskrifte wat hulle en vereistes wat hulle stel nie en begin met projekte? Waarom staan die yskor stil? Dit is vakbonde stilstaan. Daar is soveel ander dinge wat gedoen moet word. Nou word hulle word mense in diens geneem en dit is weer eens 'n nou politieke konnotasie, en dit is dat as hulle nie vir die mense werk gee nie, kan hulle nie die stem in. So, dit is 'n bose kringloop wat besig is om die land plaas te vind.
Dankie vir jou oproep, anoniem daar. Een van die luisteraars nog eens skryf, môre, COVID het veroorsaak dat ons nou letterlik net die dak oor ons kop kan hou. My man is oorlede gedurende COVID, ek is jammer om dit te hoor, hy moes reeds 'n 60% salariskorting aanvaar. Polisse is gekanselleer, so van middelklas het ons na die laagste vlak van inkomste geval, skryf Pietro van Benoni. Selma, jou gedagtes?
Ja, dit is 'n absolute hartseer werklikheid. En jy weet, ek wil ook terugkom na wat jou anonieme inbeller genoem het. Jy weet, dit is so belangrik dat die regering, na my mening, dat die regering sy greep op die ekonomie om alles te wil beheer en te bepaal moet laat gaan. Ons het 'n oper ekonomie nodig waarin 'n omgewing geskep word waar dit moontlik is vir mense om werkskeppers te word eerder as werknemers te bly. Want ons het 'n omgewing nodig wat floreer op grond van klein en middel grootte besighede waar elkeen voel hulle is die meester van hulle eie toekoms, dat hulle hulle eie toekoms kan bepaal deur hard te werk en hierdie besighede te skep dan wat ons in daaroor ook oor gepraat het en dat dit dan 'n besigheid word wat van geslag na geslag oorgeplaas word. Met ander woorde, daar moet 'n bemagtigende omgewing geskep word dat mense hier wil bly, hier 'n positiewe bydrae wil maak. En ek dink dit is waar ons tekort skiet op die oomblik. Aan een kant, weet, aan die ander kant wonder ek baie keer, weet, ons is 'n land, ons is mense hier wat eintlik hier is as gevolg van mense se rondverblis. Jy weet, afhang wat hier aangekom het, of hulle nou van die noorde van Afrika afgekom het of van die ooste van Afrika of van Europa, hulle het hiernatoe gekom want hulle daarvan gehou om 'n beter toekoms vir hulle self te soek. So, jy weet, ek wonder baie keer of dit in ons gene is om elders te gaan, te kyk of dit beter gaan daar en dan miskien dan op die ouen terug te kom. Maar dan nog steeds, dit moet aanloklik bly vir mense nadat hulle ondersoek gaan instel het in die buitenland om weer terug te kom. Dan hulle moet nog steeds daai liefde hê vir die land en kan voel nee, wanneer hulle terugkom, gaan hulle 'n verskil kan maak hier en dan daai passie moet hê om te kan terugkom nadat hulle die wye wêreld ervaar het.
En nog 'n luisteraar sê, ek is van mening dat die malls en die franchises 'n geweldige probleem is vir enige klein besigheid. Hulle kan nie kompeteer met hierdie instellings nie. Dis is dit net 'n paar mense wat werklik kan geld maak en alle ander mense wat probeer geld maak word doodgedruk want hierdie instellings verkoop alles. Daar word nie vir klein besighede 'n kans gegee om op die been te kom nie want hierdie instansies kan op groot maat aankoop en hulle produkte baie goedkoper bekom en verkoop en dit druk op gemeenskappe dood. Neem hulle weg uit die samelewing en sien hoe begin die gemeenskappe te lewe en te blom. Dit is amper 'n ander vorm van apartheid wat na gekyk moet word. Dit help nie ons kyk ander pad en dink dat daar lewe kan kom vir entrepreneurs as hulle geen kans staan teen die groot besighede nie. Joh, maar ons het almal nodig in hierdie groter mark, in hierdie oorlewingsstryd, Lulu. Dit is nie net vir die een hand wat gegee kan word nie.
Denet, jy is so reg en is, ons het nou die laaste paar minute baie gepraat oor besighede en oor entrepreneurskap en ek dink ek het 'n interessante gesprek gehad met iemand wat baie in die entrepreneurskapsomgewing en werk en baie ondersteuning gee in Afrika en hulle is baie in Suid-Afrika ook. Hulle is baie spesifiek gaan kyk en gesê maar hoekom werk baie van hierdie planne wat ons het, werk dit nie? Ons het al hierdie ondersteuning en opleidings, klein besighede en alles wat ons doen. En wat vir my interessant was en insiggewend ook vir al daar, is dat ons fokus is geweldig, en ek sê dit nie, ek sê nie dit moet nie wees nie, maar ons fokus is geweldig om besighede aan die gang te kry. So, kom ons help jou met besigheid te begin. Maar wanneer die ondersteuning moet gegee word, dit kom ons help jou met die besigheid aan die gang te hou. En die meeste besighede in Suid-Afrika maak dit nie verby 5 jaar nie. En nie by 3 tot 5 jaar is 'n moeilike tydperk en dan daarna, na 5 jaar, is dit weer waar ons sien die meeste besighede wat dit tot daar gemaak het, kan begin uitbrei en mense aanstel. En ons fokus so op die beginstadium en ondersteuning daar het ons gegeet om deur die bestaan van die besigheid ondersteuning te bied. En ook te kyk dat besighede wat mens daar in loop, daar bietjie van hulp groot nodig het om oor die bil te kom. Ons kyk nie noodwendig na hulle nie. En ek dink dis baie van die programme wat ons in plek het, moet ons verander om te sê, maar kom ons help jou. Jy het nou gepraat van iemand wat 'n boodskap gelos het, en te sê van groot besighede en klein besighede sukkel om aan die gang te kom. En dis presies dit. Ons help hulle aan die begin, miskien is al kapitaal of verskillende maniere. Dit is 'n groot struikelblok. Ek kan nie sê dit is nie. Dit is nog steeds 'n struikelblok, maar ek dink ons moet 'n bietjie ons fokus begin verskuif om te sê, maar kom ons help jou om oor hierdie 5 jaar merk te kom waar jy mense kan begin in die lewe.
Joh, hier is nog van hierdie SMS'e wat ek probeer inwerk. As jy laat by ons aangesluit het, gaan ek liever aanbeveel dat jy ons pot gooi later vanmôre of later in die dag luister by www.rsg.co.za. Dis die stemme van Lulu Kriegel. Sy is direkteur en ekonoom by PwC en Dr. Thelma Lou. Sy is by die volhoubaarheidsafdeling by Unisa. Ons praat oor die werklikheid in hierdie ekonomiese impak wat dit het, die veranderinge, nie net die pandemie nie, maar dit kom in kruip al baie lank, dat as jy op 'n kol in die middelklas was, en ek moet nog steeds oor hierdie syfer kom wat Lulu na verwys het vanoggend, tussen 7 en 8000 rand na aanleiding van 'n studie moet ek ook byvoeg, dan word jy beskou dat jy in die middelklas is. En net so oor dit is, as jy meer as dit verdien, 15.000 rand, dink ek, dan plaas dit jou in die boonste kerf van 5 tot 10% van daardie inkomste groep, wat dan sodanig as ryk geklassifiseer word. So ek weet nie waar jy jouself vanmôre bevind nie, maar ons het nog so 2 of 3 minute om saam te praat, so maak 'n punt daarvan om gou-gou te bel. Ek sien hier 'n paar oproepe, ek gaan die een na die ander gou probeer inruim. Praat saam, goeiemôre.
Môre, Jelle net.
Dis ek, ja, hou dit vir my kort asseblief hoor.
Baie kort, net. Ek ry baie as ek gaan skeerders haal vir die verskaafkeerdery by die woonbuurtes en ek gaan nie oor ras of kleur, weet jy wat? Ek dink ons moet ons bevolkingsaanwas probeer beperk.
Dis jou antwoord, dankie. Praat saam, goeiemôre.
Goeiemôre, net. Jy weet, die hele storie van ons is 'n tragedie, dat ons 'n land was, want eens op 'n tyd, wat $1 gelyk was R1 gelyk was $1.50. Dit is as gevolg van die regeringsbeleid, jy vat Singapore. Singapore het geen natuurlijke hulpbronne nie. Maar, dis per capita dat die meeste miljonairs ter wereld 1 uit 6 huise het een bestuurbare inkomste van $1 million. Dit is dan ons geld so 15 miljoen rand. En hoe het Singapore dit weggekry? Singapore is die eerste plek geweldig besigheidsvriendelik. In ons land beskou die regering die besighede as die vijand. Singapore het laat belasting. Ons het een van die hoogste belastingskoerse ter wereld. Arbeidswetgeving is baie relax. In ons land soos die vorige aanbeller gesê, die vakbonde, die biesrede en die regering vervanger. En dit is ook beskou as die tweede vuiste land ter wêreld. In ons land meng die regering met alles. En dan die laaste, dit is een van die minst korrupte lande ter wêreld. In ons land is daar sedert 1994 al 1.6 triljoen rand gesteel. 'N paar jaar terug is berig dat Singapore meer direkte buitenlandse beleggings kry as hele Afrika saam. Baie dankie, Lynet.
Goed, Paul, dankie vir jou deelname daar. Ek werk vir, dis Dani wat sê, ek werk vir 'n middelklas besigheid en werk nou vir 3 dae 'n week, so dit gaan nou maar swaar en ons weet nie of ons nog oop gaan bly hierdie jaar nie. En luisteraar is ook anoniem, ek weet van 'n jong entrepreneur wat biotechnologie studeer het, hy het sy eie onderneming begin en skep ook werk vir ander jong mense, skryf Sonja. Een luisteraar sê, een van die lokmiddels om oor see te gaan werk, is die wisselkoers. As iemand hier familie onderhou, is dit lonend om geld elders te verdien, al is dit in daardie land min geld. En dan een ander een sê, buitenlanders stroom in en werk vir kontant en betaal nie belasting nie. Dis Anna sy SMS daardie. Die pad vorentoe en die veranderinge, ons kyk na hierdie die Wêreld Ekonomiese Forum se risikoverslag en ek het verlede week met skok gesien alles, en dis eintlik 'n ripple effect, Thelma, want die een slaan aan na die ander en so kring dit die situasie verder uit. Maar wat sê jy vanmôre vir ons luisteraars? Wat aan die een kant die sprong wil maak van arm na middelklas nog altyd gedroom het en aan die ander kant het jy die teenpool waar jy in sekere klok in jou vriendekring beskou is as middelklas, maar jy weet, jy is besig om verder te val en dit waarvoor jy gewerk het, lyk vir my asof het al hoe verder van jou weg beweeg.
Ek dink die type van situasie, alhoewel dit baie negatief klink, gaan ons ook dwing om ons waardes in heroorweging te neem. Ek weet, ons is geneig tot 'n vreeslike snobisme partykeer en ek dink ons sal moet wegbeweeg daarvan sodat ons werklik mekaar kan begin ondersteun in ons gemeenskappe, nie net finansieel nie, maar emosioneel ook. Want baie van hierdie goed, die emosionele impak van baie van hierdie goed is geweldig groot. Jy weet, en ek dink ons regering moet ook besef wat sy verantwoordelikheid is ten opsigte van die mense. Soos ek sê, die regering werk met ons geld. Die regering moet besef dat hy daai geld verantwoordelik moet gebruik om die gemeenskap op te bou, om te verseker dat dit 'n bemagtigende omgewing is waarin mense wil bly, waarin hulle drome kan uitleef, waarin hulle nog kan droom. En dat dit dan ook sal maak dat mense wat wel uitgaan om te gaan ondersoek instel in die buitenland, daarna weer sal wil terugkom na hierdie land toe om hier 'n positiewe bydrae te lewer.
Lulu?
Benet, ek wil net van het my miskien beleid oog van net sê, ons het, en ek gaan nou 'n kontroversiële woord te gebruik, ons het 'n bietjie skizofreniese ekonomiese beleid in Suid-Afrika. Ons weet nie heeltemal wat dit is wat ons wil weet nie. Dat is nou maar genoem en van die landstraas het ook genoem van die rol wat die regering speel en so aan. Dit is maar uiters belangrik dat ons samenhangende beleid, het ekonomiese beleid wat in dieselfde rigting werk. Want ons het aan die een kant miskien iets wat baie mark-georiënteerd is, en die ander kant iets wat baie sosialisties is en so aan. So dit, ons moet kyk dat ons verstaan dat ons beleid ons in dieselfde rigting trek, want dit trek ons op hierdie stadium in twee rigting. Die laaste punt wat ek net wil sê is, ek dink die samelewing en dit wat ons sien hier in Suid-Afrika is baie erger as baie ander plekke in die wêreld, maar ons sit met 'n internasionale probleem rondom baie van hierdie goed, werkskeping vir jong mense en so aan. So dit is 'n internasionale probleem wat ons moet oplos en ons moet dit dringend doen. En ek dink aandeelhouders in groot besighede begin vol vrae rondom vir besighede om te sê, maar wat doen jy en hoe ondersteun jy die besigheid en mense wat die samelewing en mense wat kan, wat jou geld bestee, besluit ook byvoorbeeld om te kyk na ander besighede. So ek dink dit is moeiliker in Suid-Afrika, want ons moet so mooi kyk na hoe ons geld bestee. Maar ek dink dit is iets wat internasionale tendens gaan wees en dat gaan druk uitoefen dat ons presies van ons samelewing en die manier waarop ons besigheid doen vanuit 'n besigheidsperspektief gaan begin verander. En dit moet en vinniger ook as wat wat ek dink wat baie van ons gesê.
Baie baie dankie vir die saampraat vanoggend en waardeer julle insigte soos altyd, Lulu Kriegel, direkteur en ekonoom by PwC en Dr. Thelma Lou, sy is by die volhoubaarheidsafdeling by Unisa. Baie dankie vir julle insette. Dankie ook vir jou insette, die SMS'e, dankie vir die oproepe, waardeer dit. Jammer, soos altyd, dat ons nie almal kan akkommodeer nie, maar gaan gerus na ons webblad www.rsg.co.za en laai vir oggend se gesprek daar af.